galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal bisha July ee sanadka 2020 waa 19 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-19 mitrband iyo bogan fuway somali badcom yacaddana galabtana waxaa idin soo jeedinayay zahra cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey meelaha laga qaadan karo shahaadada covid-19-ka ah ee dadka dibadda uga dhoofaya dalka.
Warqadaas waa warqad rasmi ah oo dadka xamar ka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan hadday rabaan inay dhoofaanna. Warqadda ofishalka ah rasmiga ah shahaadada ah ee caddaynaysa xaaladda qofkaasi inuu negatif yahay oo ogolaan karta marka safare caalamiya inay aadaan.
Labada kale aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah hubinta wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Xilligii hadda ugu adkaa, wejigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo. Hadda madaxda xamar ka timid mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa, waa banaankii la taagnaayeen. Waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskariyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa. Madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin waqtigeeda, wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud.
Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa digniin ku bixisay in dabeylaha xagaaga uu xawaarahoodu sare u kacay ay suurtagal tahay inay waxyeello hantiyadeed ka geystaan deegaanada dhaca xeebaha ee gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. Hadalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dabayshan oo ku socota xawaare u dhexeeya 30-45 km/h ay ku wajahan tahay jihada waqooyi ee dalka. Cabsida ugu weyn ee dabayshan ayay wasaaraddu ku sheegtay inay tahay mid burbur hantiyadeed ka geysan karta dhismayaasha ku yaala deegaanada xeebaha iyo sidoo kale doonyaha kalluumaysatada. Xarunta ayaa sidoo kale waxay si gaara digniin ugu dirtay dhammaan bulshooyinka kala duwan sida kalluumaysatada iyo dadka ku dhaqan hareeraha xeebaha si ay uga digtoonaadaan khatarta ku soo wajahan dhulka xeebaha. Wasaaraddu waxay si gaara baaq ugu dirtay deegaanada ku yaala dhulka xeebaha ah iyo dhammaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanadaasi inay u diyaar garoobaan xaaladan soo cusboonaatay. Dhowr kun oo ah mudaaharaadayaal kasoo horjeeda dowladda ayaa dhex qaaday wadooyinka caasimada Thailand sabtidii shalay si ay u dalbadaan wax ka beddela dastuurka ay militarigu qoreen ee doorashooyinka baarlamaaniga ah ee cusub iyo dhammaadka sharciyada cadaadiska waddanka. Mudaaharaadka oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda dhallinyarada xoreynta ayaa ahaa kii ugu weynaa tan iyo markii ay dowladdu ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii Maaj si wax looga qabto cudurka faafa ee coronavirus. Tan iyo markaas ayaa tallaabooyinka xakamaynta iyo kala fogeynta bulshada waxay ka caawisay dowladda inay xakamayso faafitaanka fayraska, laakiin waxay sidoo kale u adeegsatay sidii hub siyaasadeed si ay u xakamayso dibadbaxyada. 2500 oo mudaaharaadayaal ayaa sabtidii isugu soo ururay fagaaraha astaanta u ah dimuqraadiyadda ee magaalada iyagoo diidaya mamnuucidda shirarka dadweynaha, waxaanay ku dhawaaqayeen halkudhegyo ay kaga soo horjeedaan dowladda iyo calaamado ay ku muujinayaan dalabkooda. Jarmalka iyo Faransiiska oo ah awoodaha midooda Yurub ayaa waxa ay raadinayaan heshiis ah 1.8 trillion oo ah lacagta Yurubga oo u dhiganta 2.6 trillion oo dollar oo ah soo kabasho dhaqaale si loo badbaadiyo dhaqaalahooda wajahaya hoos u dhici ugu xumaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. 2 maalmood oo wadaxaajood xasaasi ah kadib ayaa koox firfircoon oo waqooyiga ah oo ah wadamada hodanka ah ee ay Netherland hogaamiso waxay u muuqatay inaysan doonaynin inay ka laabato dalabyada qarash dhimista iyagoo hoosta ka xariiqaya kala qaybsanaanta waqooyiga iyo koonfurta ee midowga Yurub. Galinkii dambe ee sabtidii shalay ayaa mar kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxay goor hore ka baxeen maalintii ugu dambeysay ee wadahadalkan rasmiga ahayn iyagoo diiday inay ogolaadaan in heerka deeqaha bilaashka ah ee lagu kabayo xirmada lagu kobcinayo dhaqaalaha uu ka hooseeyo 400 billion oo lacagta Yurubka ah.
Masuuliyiinta booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixiyeen nin lagu tuhmayo inuu geystay dil wadareed oo ay qabteen ciidamada booliska. Waxaa masuuliyiintu ay ka hadleen qarax xalay ka dhacay sidoo kale magaalada Muqdisho. Haddaba wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixintan noo soo diray.
Afayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali ayaa VOA uga waramay qaabka uu dilkani u dhacay iyo sida uu u baxsaday eedaysanahan.
Aways Cusmaan Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa 8 bisha July 2020 abaara 19 iyo bar fiidnimo ayuu tabeelaha Sheekh Ibraahin oo ka tirsan deegaanka Garis Valley wuxuu dil wadareed ugu geystay dad xididkiisa ahaa oo arrimo familia ama familiare ama qoys qusaysa. Markii hore kiiska bilaawday ayuu dilkaas ku geystay. Kadib markii uu dimaashadiis dilay ayuu reerkii oo haddana tacsi u joogta ku soo laabtay si dhumaalaysi ah iyo markala rasaas hooyay. Ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada CID iyo qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa ka howlgalay iyadoo markiiba meesha lagu baxay way sadan nin dambiile ah oo gacan ku dhiigle ah oo falgeystay sharciga dhankiisana eedaysana ka ahuu ahaa. Waa baxsaday Aways iyadoo lagu rajoo baaristiisii kiiska ay socoto ayuu tabihii aan isticmaali jirnay ka baxsaday. Wuxuu isku dayay in uu magaalada ka baxo si uu u ahaado qof aan wax dambi lahayn. Aways waa baxsaday laakiin step by step waxaan la soconay meelaha Aways uu marayo iyo meesha uu joogo. Nasiib wanaag Aways wuxuu tagay magaalada Galkacyo ee caasimadda Galmudug dowlad goboleedka Galmudug dhanka Galmudug oo ah gobolka Mudug aan ka wada dhanka Galmudug oo ah Aways ciidanka oo iskaashanay ayaa warbixintaas gacansiinta ah isku waydiistay. Sidaas ayaa booliska dowlad goboleedka Galmudug ee ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu ogeysiiyay in Aways uu baxsad ku yahay magaalada Galkacyo. Ciidanka ayaa ka howlgalay.
Afayeenka ciidanka booliska ayaa sidoo kale sheegay in 17-kii bishan ciidamada booliska magaalada Gaalkacyo ay gacanta ku dhigeen Aways Cismaan Cabdi, isla markaana shalay loo soo wareejiyey xarunta dembibaarista ee CID.
17-kii bisha July 2020 ayaa gacanta lagu soo dhigay abaara 6-dii subaxnimo. Aways oo saldhigga booliska magaalada Gaalkacyo la keenay waxba laga su'aalo weydiiyey kiiskii intii uu ka geysan karay oo qiraal iyo wixii la halmaalo halkii ku sameeyay waa lagu xaqiijiyay in ninkii la raadinayo uu ahaa Aways isagii uu noqday. Sidaas daraadeed sida qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed u taala ay qabaan, Aways waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo ah jirisjoonihii uu dambiga falka dilka ku geystay. Sidaas daraadeed waxaa shalay oo 18-kii bisha la keenay magaalada Muqdisho ee hoggaanka baarista CID-da, halkaas oo Aways baaristiisii lagu dhameystirayo ay ku socoto.
Ugu dambeyntii, Sadiiq Aadan Cali ayaan weydiiyey tirada guud ee uu dilay eedaysanahan laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo iyo xilliga la filayo in cadaaladda la hor keeno.
Aways wuxuu sameeyey hadda waa noo eedaysanay ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ula ay ku xukumayso in uu yahay dambiilihii falka lagu eedeeyay galay. Wuxuu noo ahaan doonaa eedaysanay kiiskiisana baaris baa ku socota. Aways 8 bishii July ayuu dilkaas geystay. Dadka Aways uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof, 2 caruur tahay iyo 3 qof oo waaweyn. Dadka uu dhaawacay Aways oo isla kiiskaas uu ku dhaawacayna iyagana waa 5 kaleeto. Qof uu dhaawaciisa fududaa ayaa ka bogsooday, ka kacay, laakiin 4 kale wuxuu u yaalaan isbitaalada magaalada Muqdisho lagu dabiibay, halka 5 kale dhimashada ahaana la aasay. Marka wadarta guud dadka Aways gacantiisu gaartay waa 5 qof oo dhimasho ah iyo 5 dhaawac.
Marka goorma laga yaabaa in Aways maxkamad la soo saaro cadaaladda la hor keeno?
Waxaa xukumaya Aways relative issueska la xiriira kiiskas inta ay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gacanta ku haya baaristiisa ay kasoo gabagabeynayaan unbay ku xirnaanaysaa. Aways dabadeed waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh, halkaas oo go'aan sharci uu kasoo bixi doono wixii lagu xukumo Aways.
dhinaca kale qarax miino ayaa xalay ka dhacay isgoyska talaax ee magaalada Muqdisho kaasoo sida la sheegay lala damacsanaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdi Naasir Saciid Muuse waana uu ka badbaaday wasiir ku-xigeenku waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Ilyaas Maxamed Cabdikariin oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa 16kii bishan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in shahaadada safarka ee la xiriirta baarista COVID-19 ee dadka ka dhoofay dalka ay ka qaadan karaan oo kaliya shahaadadaasi sheybaarka qaran ee Muqdisho. War saxaafadeedkaasi ayaa intaas wuxuu ku daray in wixii halkaas ka soo hara waa wasaaradda caafimaadka ay u aqoonsan tahay waxba kama jiraan. Haddaba faahfaahinta arrinkaasi Haaruun Macruuf ayaa waxa uu ka warsaday Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka mid ah gudiga sare ee qaran ee la dagaalanka xanuunka COVID-19 ka isla markaasina talaya u ah wasaaradda caafimaadka.
Warqadaas waa warqad rasmi ah oo dadka xamarka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan haday rabaan inay dhoofaan warqadda ofishalka ah rasmiga ah. shahaadada ah ee cadeynaysa xaaladda qofkaasi inuu negatif yahay oo ogolaan karto marka safarada caalamiga ah inay aadaan ama haddii shaqada ku laabanayo kale ee wasaaradaha hadda dib u furmaya la dhigi karo waa warqad lagu kalsoonaan karo oo wasaaradda caafimaadku ay aqoonsan tahay oo gudiga sare ee COVID-19 kuna ay wax ku og yihiin ee wasaaradaha dhan ay ogaan karayaan shacabka in lagu dhiirigeliyo inay noqoto meeshaas meesha rasmiga ah ee natiijadeedu ay tahay mid lagu kalsoonaan karo
marka qof kasta oo ka dhoofaya Soomaaliya meel kasta ka joogay ma Muqdisho kaliya ayuu ka qaadan karaa warqadaas
su'aashaas waa su'aal fiican inaan cadeynana u baahan maya wasaaradaha caafimaadka dowlad maamul goboleedyada ayaga ayaan waxaan u maleynayaa wasaaradda caafimaadku inay ka sugeyso liiska sheybaarka ay ayagu aqoonsan yihiin inuu yahay midka maamul goboleedkeedaas ama dowlad goboleedkeedaas ay aqoonsan yihiin inuu noqdo in laysku keeno markaas arrinkaas laga wada hadlo kadibna warqad rasmi ah ay wasaaradda caafimaadku kasoo saarto oo tilmaamaysa sheebaarada ay dadka meelaha international flights-ka ahi ay tagaan sheebaarada ay si rasmi ah ayagu u ogol yihiin in xaggooda ay ka aqoonsan yihiin in markaas caalamka dhan lagu baahiyo in qofka soo tagaya meel hebla ka dhoofaya meel hebla oo diyaarad international raacaya inuu u baahan yahay inuu sheebaarka hebel la yiraahdo oo maamul dowladeed maamulka hebel la yiraahdo jooga oo ay tahay warqadiisu warqad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka federaalkuna aqoonsan tahay wasaaradda caafimaadku maamul goboleedkaasina ay aqoonsan yihiin taasa mar dhow soo bixi doonta insha allah markii wadatasha laga sameeyey laakiin midii hadda markii hore la soo saaray waxay kaliya tilmaan ka bixinaysaa Muqdisho dadka ka baxaya iyo agagaarkiisa
imisa meelood ama magaalo ayuu wadanka yaalaa sheybaarkan lagu baaro xanuunka ee shahaadadana laga bixin karo
horta marka la yiraahdo imisu yaalaa hadda waayahan dhan waa kordhinay oo awood kalaan helayd sheebaaradii t b da oo laga heli jiray masalan ba south koo kale ayaanu u bedelnay inay awood u yeelo kara inay baaraan covid 19 laakiin waxay taasi ku xirantaha warqada officialka ah waxay noqon doontaa maamul goboleedku asagu diyaaradaha caalamiga ka yimaadaan kasoo degaan ama ay ka dhoofaan ilaa instructor wuxuu yahay qof kastoo caalamka ka imaanaya waa inuu haysto shahaado caddaynaysa inuu yahay covid 19 mid free ka ah oo jirkiisa ku jirin markii baaritaanka la sameynaya. Midka dhoofayaana waa adduunku dhoofaya, weliba dowladaha ayagu khasab ka dhigaya in ay qofku soo qaato warqad shahaado caddaynaysa in qofkaasu covid 19 free ka yahay inay helaan way warqada. Marka maamul goboleedyada leh awooddaasi PCR kale waxa weeye hadda anu waxaan ognahay hadda waa Puntland waa leedahay, Somaliland waa leedahay, Galmudug waa leedahay, Hirshabeelle waa leedahay, Jubbaland waa leedahay, Koonfur Galbeedna waa leeyahay. Laakiin waxa weeye kuwaasi meeqa ka mid ah ayaa diyaaradaha caalamiga ah kasoo degaan Canada.
Maxaa keenay warqadan in lasoo saaro? Ma dhib baa dhacay balaarinta waa xeer ka hadal?
Warqadan horta waxaa la keenay maadaama qorshihii lagu jiro diyaaradihii caalamiga ahaa lagu furayo, waxaa khasab ah marka in dadka loo tilmaamo meelaha sharci ahaan ay ka heli karaan oo u fududay karta warqadaha dhoofitaanka u fududay kara wadamada ay ku xireen in covid free shahaado laga helo caddaynaysa in loo sheego dadka meeshay ka heli karaan. Oo xamar weliba laga bilaabay oo xamar aan ka bilownay, kadibna aan rabno mar alle markaan jawaabaha ka helno maamul goboleedyadala aan warqad rasmi oo ofishala oo waxa dhan koobay Suul-Aadan Cabdulle ay ku jiro airborrada kale oo caalamiga oo wadanka ku yaalaana ay ku jiraan inaan soo wada saarno oo markaas adduunku dhami ay ogyihiin immigrationkoodu meelaha lagayn. Horta baahida keentay waa baahidaas wey.
Waxaa jirta warar sheegaya in qof wata warqad ay ku qoran tahay inuu yahay covid 19 positive ama laga helay xanuunka covid 19 inuu ka dhoofay wadanka, oo arintaasina ay keentay warqadan. Maxaad ka sheegi kartaa ama maxaad nooga sheegi kartaa arintaas?
Anaga warqadani waxay ku wajahan tahay dhammaan caalamka in dadku ay ogaadaan halka ay sax tahay in laga helo shahaadada caddaynaysa baaritaanka natiijada kasoo baxday covid 19-ka. Halkaas un weeye ujeedada aan ka leenahay iyo diyaaradda caalamiga ahaa oo la furayo in dadka ay jahawareer uusan ku dhicin, ee qof walbo qorsheysanaya inuu dhoofo meesha uu ka heli lahaa, weliba magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda intaa ayaan rabnay. Waa ka hordegaynay in dadku aysan confusion gelin meesha kale oo rasmiga laga heli karaana ay saas tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo kamid a guddiga sare ee qaran ee la dagaalanka xanuunka covid 19-ka, isla markaasina la taliya sare u ah wasaaradda caafimaadka Haaruun Macruuf ayuu u waramay. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wacitaanka dhegeystaha iyo Jacfur Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. maalmihii lasoo dhaafay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayuu shir uga soconayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. Shirka waxaa ku biiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, sabtidii shalay ahaydna waxaa Dhuusamareeb ka degay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaa halkaasi ka soconaya shirar iyo wadahadallo looga arrinsanayo qaabka ay noqonayso doorashada soo socota ee ka dhacaysa dalka Soomaaliya. haddaba qodobkaas ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaana igu martiya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka bara Jaamacadda Qatar. Waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalaha dhageystayaasha iyo kuwayga. Professor, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha, marka xiga shirarkan soconaya iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee ka soconayay, maxaa kaaga baxay? Maxaa laga dheehan karaa baad isleeda?
Horta waa mahadsan tahay marka hore. Marka labaad, arintan ayada ah waa waqtigeedii, waxaa lagu jiraa xilligii ugu dambeeyey mandate-ka ama yacni waqtigii dowladdu ay haysatay. Marka haddii doorasho la aadaayo iyo nooca doorashadaas oo la aadaayo waa in wax la iskaga ogaado. Haddii waqti lagu daraayo oo marka kadib marka meel kale lagu gaarayana waa in wax la iskaga ogaado. Marka hadda waddo kale oo furan ma jirto. Waddada kaliya oo furan waxa waaye in dadka siyaasiyiinta ah yacni nidaamkeedu uu ka dhexeeyo ay intay iskaga yimaadaan ay ka wada hadlaan. Marka dadka siyaasiyiinta waxay isugu jiraan heerarka kala duwan ee dowladda oo ah dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. Waxay kaloo isugu jiraan mucaarad iyo muxaafad. Waxay kaloo isugu jiraan yacni bulsho israyad dhee ama maaragtay yacni danag siyaasadeed oo kala duwan yacni qayb ka ah. Intaasoo dhan ayaa marka waxaa laga rabaa meeshii la aadi lahaa in la isla ogaado. Marka runtii maamulka dhusamareeb way ku guuleysteen inay goboladii war saxaafadeeda isla ogaalaadeen ay isla sidi daayaan, oo runtii aan u arko aniga inay ahayd yacni wax oo horumaraho fiican. Haddana in madaxdii kale ay tagtay, waxaana rajaynaa inay also kuwa kale oo maqan ay meesha yimaadaan oo wax la isla garto. Waxaas yacni aniga hadda ma arko wax aniga madaxa ku jira maahana wixii ayagu intoodaas ay maslaxad u arkaan oo laysla gartaa meesha asalka noqon doona.
Ma isbedeshay dabayshii siyaasadda Soomaaliya dhinaca u socotay wixii ka horeeyey shirkii dhuusamareeb ku qabsoomay, marka laga hadlayo qabanqaabada doorashada, qaabka ay noqonayso iyo sida ay u dhacayso?
Maya, isma bedelin. In fact, xilligii hadda ugu adkaa, wejigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo. Hadda madaxda xamar ka timid, mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa, waa banaankii la taagnaayeen. Waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskariyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa. Madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin waqtigeeda, wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa. Marka hadda ayay waxay maraysaa meesha ugu xasaasan. Haddii laga fiiriyo marka wax ma layskaga raaci karaa oo arintaas ayada ah go'aan oo cid walba ay ku faraxsan tahay ma laga gaari karaa? Anigu waxaan aaminsanahay in laga gaari karo. Laakiin dee marka kolley malaha su'aalaha soo socda ayaan ku falanqayn doonaa.
Waayahay, bal intaanan su'aalahayga u gelin, dhageysta baa jira qadka ku jira oo doonaya in arrimaha hadda socda uu su'aal ka weydiiyo. Professore, bal marka hore soo dhowow halkaad joogto, noo sheeg magacaaga saddexan, kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso Professor Afyare Cabdi Cilmi.
Magacii waxa weeyaan Hodman Maxamed Axmed, loo yaqaan Hodman Noobale. Waxaan joogaa magaalada Nairobi. Aad baan ugu faraxsanahay horta marka hore in maanta madaxdii dhan isugu wada imaato magaaladii Dhuusamareeb, ay Dhuusamareebna maanta ay noqotay, ay bedeshay hooyadii Puntland ay maanta iyada magaceeda ay qaadatay. Aad baan ugu faraxsanahay. Marka ugu horeyso waxaa muhiim ah in maaragta danaha guud laga wada hadlo, aan wax walbatana maaragtay aan dhinac walba inta la fiiriyo wadanka xal loo raadiyo waa wax muhiim ah. Midda kaleeto waxa weeyaan doorasho baarlamaanku waa tuu soo gudbiyey, waa tuu madaxweynaha u saxay, waa tii maxaa dhihi la wada sugayey in laisla wada garto maamul goboleedyada, la isku wada tago, lagu wada shiro muhiimadda ay u leedahay, faa'iida wadanku u leedahay, iyo in wadanka la samata bixiyo maadaama raggan hadda meel dheer ay wadanka keeneen, ay waxyaaba badan wadankii oo hore uga jirin maaragta wadanka ay samata bixiyeen. Waxaan jeclaan lahayn in maaragta inuu wadanka ka dhacdo one man one vote. Haddii aysan ka dhicin one man one vote-na ay noqoto weygii uga dhici lahaa one man one vote, dadku siday jidkii loo qaba loo mari lahaa in laga wada tashto. Waxaan jeclaan lahayn in maaragta siyaasiyiinta hadda isugu shureyso wadanka in ay labada nin ee wadanka samata bixinaya iyo fikirka ay wataan oo ah Soomaali in meel loo jiheeyo inay la qaataan aysan naga daayaan dibka ayaan oran lahaa maxaa sadiiday in maragta 114 hadii ay soo gudbiyeen oo dawladdi madaxweyni u saxay oo barnaamijka uu soo gudbiyay maxaa ku jaban in maragta in la qala qaato fikirka sidii xataa lagu gaari lahaa si aan adduunka u la simanno
horto doorasho qof iyo cod waa meesha loo socdo oo ujeedada goolka guud loo socdo waa kaas laakiin hadda meesha ma yaalo sababtana wax kale ma ahan dalkii Soomaaliya oo dhan gacanta dawladda kuma jiro marka doorasho qof iyo cod waxaa la dhahaa marka dalka oo dhan ay ka wada dhacayso isla markaana inta doorashadaas qaangaarka u ah oo 18 sano bal matalan ka weyn ay ka wada qayb galayso kursi kastana uu yacni qofka loo codeynayo iyo kan codeynaya labadaba ay muwaadinku u siman yihiin horta doorashada adduunka laga yaqaano ee qof iyo codka loo yaqaano ee nidaamka adduunku socotaa waaye midaas hadda Soomaaliya ma taallo dowladdu in badan oo dalka ka mida gacanta kuma hayso siyaasiyan marka mashruuca ay hadda ayadu soo jeedisay laftirkiisu ma aha mashruuc oo ku filan oo lagu tilmaami karo qof iyo cod marka aan kii IDL-ka ahaa ee naqaanay aan ka soo qaadno marka asagaas laftirkiisu ay dowladdu keentay waa mid dadban wuxuuna u dadban yahay wax kale ma ahane horta kursigii qabiil baa loo xiray haba loo xira qabiilka haddana codaynta marka la dhaho waxaa la yidhi magaala la geynaa magaalahaas intii rabtaa ha iska rajistar gareyso oo ha ka codayso laakiin magaaladu waa uun hal meele haddana waxaa jira haddii baadiyihii iyo soomaaliya markii xataa ay dimuqraadiyadda ahayd ceelasha iyo tuulooyinka ayaa la geyn jiray in laga codeeyo arrinta ayada ah suurtagal ma aha marka waxaan isleeyahay alfaada ay dowladdu ay mashruuceeda ku gadayso oo ah dad badana codeynaa maadaama dad badan ay codeynayaan waa qof iyo cod isaga kaaya darsamin waxa loo yaqaano qof iyo cod ee adduunyadu ay u taqaano ee nidaamka electioniska doorashooyinka caalamiga lagu galo marka taa annaga hadda meesha ma taallo waxa la kala doordooranayo waa nidaam ya dadban ama kaa dowladdu dad badana inta ka codeynaa intana koraa laga furaa hoosa laga xiraa wixii la dhahayaa ama midkan ergaa wax dooranaysa ah marka waxaan isleeyahay haddii niyad wanaag jiro oo runta laga wada hadlo waa ay sahlan tahay in xal isla gaaro waayo dee labelka qofka qof madow baad nuur u bixin kartaa muqti oo marka one person one vote haddaa u bixiso wax adigu aad kaligaa samaysato aan adduunku kula aqoon cid kaa yeelaysa malah marka anu waxaan isleeyahay dowladduna inay intay runta usoo degto nuxurka meesha yaala laga hadlo waxaan xasuustaa markii guddigii waxaan samaynayay ay riboorka keeneen waxayba ciwaan marka meesha ugu dhigeen ilaa census oo ka dhaco ilaa shuruudaheb lala kulmo dalka qof iyo cod doorashaha kama dhici karto marka runtana saasay ahay marka waxaan rabaa in dadku ay u fahmaan waxyaalaha nimankan siyaasiyiinta ah ama xukuumadda ha joogaan ama mucaaradka ha joogaan ay ku gadaayaan mashruucooda iyo waxa nuxurka inay kala ogaadaan
waxaad leedahay muddada kooban ee bilaha ah ee u haray dowladda hadda jirta suurtagal maaha inay waddanka uga dhacdo doorashadii la yaqiinay ee qof iyo codka ahayd
maya taasna ugama dhici karto xataa midda ay hadda baaskareeyeenna ugama dhici karto wax kalena ma ahane ilaa iyo warqadihii hadda heritage ay soo saaraysay ayaan waxaan ka mid ahaa dadkii qorayay marka waxaan xasuustaa yacni marka la fiiriyo oo la kala qaado xataa shuruucdii ay waxaanay u baahnaayeen weli diyaar ma ah oo hadda waxaa aqalkii hoosaa wax baaskareeyey isagoo wax iska yacni weli muran badan uu ka taagan yahay aqalladii kalaa u dhiman intii xataa ku harsaneed haddii la yiraahdo ayagoo raba hadda inay bal intay daliil kaloo sharciya raadiyaan ay dhahaan maye sharci dejinta in ka mid ah ayaa aqalka hoose gaar u leeyahay waa arrin ayada laftirkeeda cusub marka anigu intaan ka ogahay mashruucan ah xataa sharcigan in la implement gareeyo waxyaalaha uu u baahan yahay gacanta commissionka kuma jiraan gacanta commission kuma jiraan waxaan ka wadaa heshiis siyaasadeed oo nimankan hadda ishaysta dhexmara commissionka shaqadiisa ma aha commissionka shaqadiisa ma aha yacni in bal matalan la yiraahdo amniga cid kalaa ka shaqaysa marka haddii la yiraahdo maanta waxaa la geynayaa xarar dheeraa waxaa la rabaa in laga doorto wax laga doorto cidda amnigeeda ka shaqaynaysa commissionka ma aha waxaa jira dhaqaalaa jiro waxaa jiro arrimo fara badan oo kale oo doorashada la socdo oo marka wixii ay ayagu gaar u leeyihiin waa laga yaabaa inay yiraahdaan ama waahayna ama mahayna ama way heli karnaa inay dhahaan, laakiin arrimahaas ayaga ah shaqo kuma laha. Waxaan rabaa inaan idhaahdo dhinaca kale, sharciyada commissionku asagu sharciye ma samaysto, bal matalan hadda commissionku waxay keeneen laba option oo ay dhaheen midna 13 bilood baan ku qaban karnaa, midna 9 bilood baan ku qaban karnaa. Laakiin weli waxaa shuruudihii taagnaa oo hadda 4 sano oo lasoo dhaafay in lagu qabto keeni waayey weli way taagan yihiin. Marka xataa waxyaalaha ay hadda soo jeediyeen oo waqtiga ah, waqti ku dhisan xaqaaiq ma ah, wuxuu ugu dhisnaa wax kale ma aha. Kabaasigood unbay ka hadli karaan maahane, haddaanu heshiis siyaasadeed jirin iska dhaaf 9 bilood 20 bilood oo kalena kuma qabanayaan. Marka macnaha waxaa la rabaa in la fahmo waxyaalahan hadda isjiidjiidkan anigu waxaan u arkaa uun qolyahan dowladda oo raba inay si gaar wax ugu riixdaan, iyo kuwii mucaaradka ah oo raba inay ka rito doodii dhexdooda taalle waxaa ku lumay wixii nuxurka ahaa ee ahayd inay dadku ogaadaan.
Way aad baad u mahadsan tahay Hodman, waad mahadsan tahay adigana. Waxaan u gudbayaa dhageysta kale, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysay inaad weydiiso Professor Afyare Cabdicilmi oo barnaamijka Wicitaanka marti ku ah.
magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Su-aashayda kowaad waxay tahay, waxaan weydiinayaa professorka siyaasadda hadda Soomaaliya ka jirto, waxaan aragnaa in ay tahay isheeg la yiri doorasho dadban, iyo doorasho dadban maahna qof iyo cod ayaa maaragtahay laga dhigayaa inay isku haystaan xisaabta siyaasadda, saamilayda siyaasadda Soomaaliya. Marka mar haddii ay jirto labadii qaybsa isugu yimideen, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aan gudanku ay joogeen iyo meel ay ku noolaan, degmooyinkii gobolada ay ku noolaan ay haystaan sida Al-Shabaab oo kale, maamulo kale ay ka tirsan sida Al-Shabaab oo kale, ama waxaa jira dad aan Soomaaliya baana ogolayn oo Soomaaliya ka go'an dhahaa dad Soomaaliyeed oo xaq u qaba doorasho Soomaaliya, ama waxaa jira maamulo goboleedyada hadda dadka kuwa ka tirsan oo naftooda aan ogolayn dadka inay hantidaan ugu talagalaan, xaba aan ogolayn ayaa jiro. Marka mar haddii la yiraahdo qof iyo cod siyaasadda, qof iyo cod la qaatay, haddii la yiraahdo waxaan weydiinayaa doorashada Soomaaliya siday suuragal ku noqonaysaa iyadoo dhibaatada soo dhama jirto, qof iyo cod la qabanayaa in la yiraahdo siday Soomaaliya ku noqonaysaa, macquul ku noqonaysaa, suuragal ku noqonaysaa. Su-aasha kale aan ku weydiinayaa waxay tahay, haddii ay dhacdo in la qabto doorashada, marka qof iyo cod la qabana la yiraahdo, doorashada la qabana hor dhicaysa, hor dhici doonto, siday noqonaysaa? wax noocaan ka soo baxa
horta su-aashaas horaan malaha uga jawaabnaa koo
celinaya
si kooban aan uga jawaabayaa. Waxa weeyaan doorashada, waxa qoladan doorashada ay baas gareeyeen oo ay rabaan in la implement gareeyo sharciga doorashada, ayagu waxay ku magacaabeen qof iyo cod, laakiin nuxurka waxay ka tahay mid dadban. Marka inaad saas u fahamtaan rabaa, waayo in badan oo dalka ka mid ah maba xukumaanba se doorasho uga qabanaya. Burcaya Hargeysa doorasho ka qaban karaan, waxay ka qaban karaan Jubada dhexe, waxay ka qaban karaan yani meelooyin fara badan oo aysan, xataa meelo waxaa jira aanay qolyahan Shabaab ku xukumin laakiin ay saameyn ku leeyihiin oo laga baqayo dadkii weli ka baqayaan. Waxaa kaloo jira meelo kale oo hadda aanba dowladda guud ahaan diidanayn laakiin siyaasad ahaan aan u ogoleyn. Yacni doorasho qof iyo coda sida caalamku u yaqaano dalka weli xilligiisii ma uusan soo gaarin. Waan rajaynaynaa mar xilliyada ka mid a in la soo gaaro, laakiin waxaa dhici karta mid ka fiican tii 2016 oo ka hormarsan oo ka musuq maasuq yar oo ka maaragtay xalaalsan, waa loogu sii dhowaan karaa, waa la samayn karaa. Marka xataa hadday qoladan dowladda daacad qabto, mashruucan ay wadato waxay ku gadi lahayd tii horuu ka xalaalsan yahay, laakiin inay hadda tiraahdo dal aysan xukumin ayaan waxaan ka qabanayaa doorasho qof iyo coda, ayada laftirkeeda credibility-geeda iyo sumcadooda uma fiicna. Qoladan kalena hadda inay ayaguna ay ku dhaganaadaan 2016 wixii la qabtay oo musuqmaasuqii weynaa ah iyo caasimadda ayaan ku haysanaynaa, maxaan ku idhaahdaa maamul goboleedka iyo 200 qofood keliya xildhibaanka dooranaysa, waxaas de ayaga laftirkooda waa inay ay ka qaangaaraan oo ay ka koraan oo ogolaadaan in doorashadu ay ka dhacdo meelo badan ay ka dhacdo 3-4 magaalo inay ka dhacdo. Maxaan ku idhaahdaa qoladii Heritage Berigi anagu hadda warqadda markaan qorayno waxaan la nimi wax la yidhaahdo expanded participatory model, oo nuxur macnihiisu yahay hal la ballaariyo dadka ka qayb galaya doorashada, ilaa 1,000 qof kursi kasta ha u codayso, magaalooyinka lagu qabanayana ha laga badiyo oo ilaa ugu yaraan 3 magaalo maamul goboleed kasta ha la geeyo, oo haddana maaragtay mararka qaar haddii xataa loo baahdo kunkunkaas inta la isku daro xildhibaanada markaas magaaladaas ka soo baxaya ha u wada codeeyaan si markaa looga hortago in yacni ay musuqmaasuq loo yareeyo ma fahamti waxyaalaha noocaas oo kale ah waxay keeni karaan xoogaa horumar ah oo ka hormarsan meeshii la gaaray 16-kii laakiin aan gaarsiisnayn meeshii la rabay oo ah doorasho qof iyo cod ah. Doorasho qof iyo cod ah waxaa ka horeeya dal ammaan ah oo politically qod isku raacsan, dhinac isku raacsan, oo markaa political partieskiisa iyo nidaamkiisa iyo wixiisu ay habaysan yihiin. Taas weli ma gaarsiisnin. Insha Allahu waa lagu socdaa, waa la gaari doonaa.
Way waa mahadsan tahay. Dhageysta kale baan siinayaa oo Nairobi ku sugan. Fadlan magacaaga iyo halka aad joogto. Dabcan waxaan filayaa inay Nairobi tahay. Hore u gal su-aasha aad doonayso inaad weydiiso professorka.
Waa mahadsan tahay walaale. Professorkan waa soo dhaweynaya. Sidoo kale barnaamijka ka qayb galayna waa salaamayaa. Magacaygu Zuhur Xaashi waxaan joogaa.
Zuhur, codkaaga aad buu noogu liitaa. Kor ma u qaadi kartaa?
Waa Zuhur Xaashi Maxamed, waxaa idinkala soo hadlayaa magaalada Nairobi, Kenya. Waxaanahay arday wax ka barta jaamacadda Nairobi University, sameynayna siyaasadda iyo maamulka. Professorka waxaan rabaa inaan weydiiyo, marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda iyo doorashooyinka, qof iyo cod marka laga hadlayo doorashada, waxay leedahay wadooyin iyo mansabado iyo qaab loo maro ayaa jirta? Dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo guddiga doorashaduna waxay noo sheegayaan inay doonayaan Soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo cod, isla markaana waxa ay noo soo gudbinayaan ma aha qaabkii doorasho iyo cod systemkii loo mari jiray. Haddaan wax dib ugu laabto systemka doorasho ay rabaan in wax lagu qabtaado oo ay noogu sheegeen inay tahay qof iyo cod, waxaa la sameeyey magaalooyin khaas ah in kuraas la dhigay, isla markaasna magaalooyinkaas iyo kuraasta taalla ay ku salaysan yihiin qabiil, halka doorashada qof iyo cod ay tahay kuraas madax bannaan oo qofku meesha uu rabo uu ka tartami karo. Marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo, dadka Soomaaliyeed waxaa iskaga khaldan doorashada qof iyo cod iyo doorashada hadda tan loogu sheegay? Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo anigaba inaad noo iftiimisid systemkan ay wax u wadaan. Waana mahadsantihiin.
Wallaahi horta mushkilada jirta waxa waaye dowladda waxyaalihii ay ku suuq geynaysay afkaarteedii iyo waxa isdhexgalay nuxurkii one person one vote caalamku sibu u yaqaanaa, iyo dee doorasho oo doorashooyinka caadiga oo la qabto gabadhuba sida u sharaxday, taasna hadda meesha ma taalo. Annaga waxay noo tahay goolka ama meesha aan u soconay noo tahay ka Soomaali ahaan, waxaan rabnaa inaan ku durugno oo insha Allah waqti waqtiyada ka mid a ay gaarto in qof kasta oo Soomaaliya uu ka tartami karo kursi kasta oo uu rabo, hadduuba eriyada markaas degan yahay oo residence requirement-ga la kulmo, isla markaana uu coday karo oo codkiisa la bixi karo. Taas ayada ah waa gool aan u socono. Taas marka waxaa ka horeeya doorashadu waxay ka dambaysaa marka state la helo isla socdo oo meel socdo. Xamar ama dowladda hadda joogtaa ma xukunta dalka, dal aysan xukumina doorasho kama qaban karto kulligiis. Marka intii ay suurtagal u tahay ayaa waxay rabtaa inay tiraahdo doorashan ka qabanaya, ayagoo marka dhahaya haddana kursi kasta reer gaar ah ku tartamaya. Reerkaas gaarka ah oo ku tartamaya marka yacni waxaa laga hadlaa in terms of candidates, laakiin haddana waxaa codeynaya ciddii markaas meesha laga helo oo joogto. Waxaas waxa waaye wax la rabo in loogu sii dhawaado meeshii la rabay ma aha doorashadii la rabay. Marka waxaan isleeyahay waa khalad, at least dadkeenaan hadda oo analystaha aan tilmaami karno in ay dowladdu ay si aan sax ahayn ay ugu fasirto dadka waxa qofka caadiga aan waxaan aqoon. Haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod oo fiican oo la yaqaano waa tan, runtii waa lagu cayaaray qofka maskaxdiisa. Marka waxaan isleeyahay dowladduna dadka uga naxariisto waxaas, runtana dadka dhan ay u wada roontahay. Doorasho ka hormarsan tii 2016-kii ayaan qabanaynaa ayaa uga fiican, uga runta, uga dhow, markaana dee loo soo istaagayaa. Marka anugu sidaas ay Zuhur sheegtay, inta aan arkayay ama aan dhiganayo arday ahaa ama aan macalin ahaa oo dhigayay, doorashada noocaana ayaa lagu sheegi karaa qof iyo cod, anigu ma aqaan meel laga keeno.
Maxaa ka soo bixi kara shirkan hadda loo fadhiyo madaxweynihii uu ku biiray, ra-iisul wasaarihii hore ugu biiray, madaxdii maamul goboleedyadana ay joogaan? Maxay kula tahay in ay shirkaasi ka soo bixi karaan oo natiija?
Wallaahi aniga waxaan u jeedaaba in lagu heshiin karo, waayo waxa lagu kala tagsan yahay oo mabaadii ama jiraan. Waxa meesha yaalla waa alqaab iyo alfaad, yani lafdi kan aan waxaas magacaas u baxshay waayo aan jirin lagu kala tagsan yahay mooyaane. Nuxurku waxa waaye doorasho ka hormarsan 2016 ka xalaalsan sideen ku qabanaa waqtigeedan ugu qabanaa. Waxaan aaminsanahay haddii dad oo ahlul xalli wal caaqdi ay sidaa sheeganayaan ay iskaga hor yimaadaan waa arrin aad u sahlan oo waliba maalin iyo laba ka badan qaadanay. Haddii ay u arkaan oo ay dhahaan maya, waxaan rabnaa in dowladdan waqti loo kordhiyo oo marka ay doorasho aad u si fiican qabato, ayadana waxa laga rabaa dowladdu inay ka iibiso dadka ay wax la leedahay oo ay tiraahdo sidaan si ka fiican u sameyn karnaa, ayadana waa laga heshiin karaa. Marka aniga ma arko wax aan laga heshiin karin oo dhagax ah oo meesha yaalla. Waxay un ku xiran tahay dadka meesha siyaasadda hadda hor boodaya. Haday rabaan dadka inay jahwareeriyaan oo ay kala adkaadaan oo games iyo maaragtay political games ay ku cayaaraan meesha waa arrin kale. Laakiin haday xal ka rabaan, aniga xalku waa aad buu ila sahal yahay, waana ii muuqdaa aniga inay ayaguna intaan garto waa gartaane way heli karaan. Marka anigu shaqsiyan saasaan ka qabaa, waxaan rajaynayaa runtii in lagu heshiiyo oo marka dalka ur loo bixiyo. Aniga ma arko in mara ku dhagnimo oo qofku hal meel iyo hebel aan necbahay iyo sidaan ku magacaabo in la yeelo iyo taas cidna meel ma gaarsiinayso. Laakiin haddii danaha rasmiga meesha lasoo saaro, waxaani waa sahlan yihiin. Meeshii aan joognay meel ka sarreysa aan gaarno oo horumar ah, aan mandate cusub sameyno oo maare dowlad cusub aan dhisano oo dowladdaasi iyaduna meeshii kale waxa ka gaarsiiso, waa waxa intaas waa laysla garan karaa baan isleeyahay. Marka anigu waa ku rajo weynahay in xal laga gaaro.
Ma kula tahay professore in madaxda dowladda la fahantoodu ay jiha u wada socdaan? Ra'iisul wasaaraha hadalladiisii waan arkaynay xilligii uu dhusuma reeb tagay, gudoomiyihii baarlamaanka warkii ka soo baxay maalmo ka hor waan la wada soconaa oo waan ka dhareegsanahay madaxweynaha la fahantiisa, qoraalada filada ka soo baxaya iyo hadallada doorashada ku saabsan waan aragnaa. Marka ma kula muuqataa in madaxda dowladda la fahantoodu ay jiha u wada socdaan oo hal mowqif iyo hal ujeeddo ay leeyihiin?
Dabcan maadaama xerooyin kala duwan ay ku jiraan, waa la filayaa in qolo walbaahi ay isgiijiso oo ay waxeeda soo bandhigto oo qolo ku doodo sharcigaanu hirgelinaynaa, oo bal matalan qoladan filadu ay tiraahdo baarlamaankii sharcigu baaskareeyey, sharciga aan ka wada hadalna sidii loo fuli lahaa, kuwaana ay dhahaan war baarlamaankii sharcigiisa meel noo dhigay kaalay aan waxaan samaynayn. Waxaasi waa wax waaye, waa mawaaqif waaye. Mawaaqifta marka conflict resolutionka laga hadlayo, mawaaqifta lama fiiriya, waxaa la fiiriyaa danaha mawaaqifta ka dambeeya. Danaha mawaaqifta ka dambeeyaana waa sahlan yihiin. Waxa waaye war xilliga waa dhammaanayaaye, ama aan extension ka heshiino ama aan ka heshiino xisan doorasho ku aadilayn, wax horta waa intaas. Anu marka waxaan isleeyahay, yacni waxaan isgejiska iyo boosishinada marka hore la cabirayo, aakhirka waxay isugu imaanayaan markii laysoo hor fariisto oo la wada hadlo. Dee in qolana say rabto wax uma wada heli doonto, in markaa isu tanaasul iyo waxay meesha ka yimaadaan oo la yiraahdo okay, sidaanaan u abaaraynaa xilliga soo socda. Marka yes, haddaad aad waqti badan u geliso oo aad analyze garayso ood falanqayso statementiga prime minister soo baxday iyo tan madaxweynaha kasoo baxday iyo tan speakerka kasoo baxday iyo legalistic iyo sharcigaasaan qabay iyo ma qabay, waxaas waxaan isleeyahay waa wax dadka lagu jahwareerinayo, waana muuqataa inay kala duwan yihiin. Laakiin xalku waxa waaye wax laysla ogol yahay inay meesha ka yimaadaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay professor.
Adaamu.
goobta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aanu todobaadkan ku faaqidaynay halka ay marayso xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa igu marti ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka jaamacadda Qadar ee waddanka Qadar. Waxa uu ka jawaabayay su'aalaha dhageystayaasha iyo kuwayga. Dhageystayaashii ee barnaamijka ka qayb qaatay ee su'aalaha weydiiyay professorkana aad bay u mahadsan yihiin. Adinkana dhageysigiina waanu idinkaga mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay fi amaanillaah.
Sanad Jaafar Kukaayo dhigistaal waxa naga xusuusanah in barnaamijyadan soo socda ee wicitaanka dhigistaha aad ku dhigisan doontaan aragtida doorashada ee saamilida kale ee siyaasadda.
Caabuqa COVID-19 ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay dugsiyada qur'aanka ee Soomaalida ee ku yaala Minnesota. Haddaba qaabka ay hadda ardayda wax u bartaan iyo rajada laga qabo in dugsiyada ay dib u furmaan ayaa waxaa Maxamuud Mascade uu ka wareystay macalin Cabdinaasir Maxamuud Faarax oo macalin ka ah qaybta dugsiga ee masjidka Abu Bakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis.
Marxiim Mascade, waxaan adiga iyo VOA-da waa su'aal fiican weeye. Saad ogtahay ba dee dabcan dugsiyadu way xirnaayeen muddo iyo masaajidda. Haddana waxaa bilaabatay in masaajidii la furo goobii cibaadaadka lagu soo laabto. Insha Allah dugsigu weli waa xiran yahay lianna cudurkii weli waa jiraa oo waxa weeye meel kasta maarta cudurkii waa ummad badan buu ku dhacay. Marka insha Allah dabcan iskuulaadka iyo waqtiga la furayo iyo waxa wadanka situationkiisa insha Allah waxaan rajeynaynaa in dib loo furo oo maaragtay lagu soo laabto dugsigii oo ardaydii insha Allah ay sidii hore ugu soo laabteen ba rajeynaynaa insha Allah, laakiin hadda weli waa xiran yahay.
Wagasay marka waxa la isweydiin karaa maadaama dugsigu xiran yahay isla markaasina arday aad u fara badan aad qur'aanka ugu dhigayseen, qaab nuucee ah ayaad ardaydii hadda wax u bartaan mise gabi ahaanba shaqadii dugsiga waad joojiseen?
Dugsigu dabcan markii la xiray macallimiintu waxay xaawileen ama isku dayeen inay ardaydii weli caawiyaan. Marka waxay isticmaalayeen haddana weli isticmaalaan aaladda Zoom kala yiraahdo oo ilmihii ay ku caawiyaan qur'aankiina kaga dhigaystaan, sidoo kalena tarbiyada islaamiya ee maadooyinka islaamka ay ka baraan. Marka aaladaasi aad macallimiintu isticmaalayaan.
Wagas, waxaa jirta in gobolka Minnesota iyo guud ahaan waddanka Mareykanka iskuulaadka waxbarashada asaasiga markii la xiray familla fara badan ama qoysas badan oo danyari ay jiraan, iskuulaadkuna ay laptopyo iyo u qaybinayeen. Waan ogahay dabcan dugsiyadu awoodda dhaqaale ma lahan. Marka adinku qoysaska aan awoodi karin inay kombiyuutarro helaan, qaab nuucee ah ayaad wax u bartaan caruurtooda?
su'aal fiican Mascad. Way jiraan dadka qaar inaysan haysan kombiyuutaris ama laptop ama aaladan Zoomka ay isticmaali karin. Dadkaas waxaan kaga dhigaysanaa qur'aanka telefoonka, macalinkay soo wacaan bacdina telefoonka qur'aanka kaga dhigaystaa.
Waatay Maalim Cabdinaasir, waxaan isweydiin karnaa marka muddo dheer baad macalin ahayd caruurta waxbaraysay, muddadii hadda cudurka coronavirus uu jiray, dugsigeena ardaydii wax ka dhiganaysay ee Zoomka ama telefoonkaad wax ku baraysayn, heerkoodii waxbarashada qur'aanku sidoodiiba maadaama caruurti waqti fara badan ay heleen oo hadda guriga ay joogaan inta badan ma hoos bay u dhaceen, waa sidee heerka waxbarashada ubadkay hadda?
Heerka waxbarasho caruurtu sidii hore ma aha. Sababtu waxa weeye markii hore ilmuhu way ku tashan jireen oo dugsiga imaan jireen, macalinkii hor fariisan jireen, qur'aankii soo diyaarin jireen, hadda laakiin gurigii bay dhex fadhiyaan. Marka waxbarashadii hoos dhac baa ku yimid. Sidoo kale aaladda la adeegsanayo ama Zoomka ama telefoonkuna marar fara badan maadaama dadku ama familku ay badan yihiin, meeshii degan yihiin iyo qololkuna ay yar yihiin, arrintaasna culays fara badan bay ku keentay in maaragtay ardaygu marar fara badan internet lahayn telefoonkii ama Zoomkii, mararka qaarkood heerkii maaragtay ay ismaqlayaan. Marka waxbarashadu sii horma hoos dhac baa ku yimid, laakiin dabcan wax la'aan ma ahayno, way caawisay arrintan.
Waxaa jira dhinaca tartamada, dugsigeennu waxa uu caan ku ahaa ka qaybgalka tartamada qur'aanka kariimka hadduu noqon lahayd waddanka dibaddiisa gudihiisaba. Maxaa isbedelay oo dhinaca tartanka tartana qur'aanka kariimka hadda ma ka qayb gashaan tartamadii ma joogsadeen. Dabcan adduunyada hadda laysuma soconayo sida aan ognahay. Marka badinaca tartanka qur-aanka qaabkaad uga qeybgeli jirteen iyo haddii ay jiraan kuwa soo socdo aad ka qeybgelaysaan.
Mascadow saad la socotidba dabcan cudurkan saameyn baaxale buu adduunka ku sameeyey. Waxaa yaraaday isu socodkii diyaaradihii iyo meelihii maaragtay isu gooshi jiro dhan baa xirmay. Marka musaabaqaadkii dowliga ahaa ama caalamiga ahaa waa la joojiyey oo waa la kansalay oo dib baa loo dhigay. Musaabaqa waxaa jirta ka dhacda Minnesota sanad kasta oo liya musaabaqat Imaam Shaatibi. Musaabaqadaas san la socdo way dhacaysaa bishaan hadda soo socota oo sideedaad bay dhacaysaa tobankeeda. Dabcan qaabkay u dhacayso iyo waxaa taas insha allah sharaxi doono ka jawaabi doono insha allah maamulka musaabaqada insha allah. Laakiin musaabaqadu sida la iclaamiyay way dhacaysaa insha allah.
Marka qaab waxa u dhacaysaa zoom ah mise qaab tartankii ardadu way isu imaanayaan?
Way waxay u dhacaysaa sidii qaabkii hore. Dabcan cadadkii hore oo imaan jiray ma imaanayaan, laakiin sidii hore u dhacaysaayo dadka xukaamta iyo ardaygu ويس أرقياني ويس هور فريسان دونا إن شاء الله.
كاسي وحاو أها معلن عبد الناصر محمود أو كمدا معلمين تدكسيد القرآن كأي قبل كمن السورة ورميي وريها فيه وإيدا أي قبل كاسي محمود مسعد.
كمان نان مسلمين أو كنول دالك كينيا يا سنة كان آد أولا سنة سامنتا عذر كا كوبيد السلال إيا طبان أو كويا شيء dadka saameenta sidreemiyo waxa kamid ah boqolaal Soomaaliyo oo ku nool caasimadda dalka Kenya ee Nairobi kuwaas oo bilihii la soo dhaafay diyaar garow ugu jiray in sanadkan ay soo gutaan xajka, balse loo sheegay in sanadkan ay dowladda Saudi joojisay dadkii adduunka uga iman lahaa xajka. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noogu soo diray magaalada Nairobi.
Guud ahaan muslimiinta dunida gaar ahaan kuwooda u diyaar garoobay inay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka ayaa dareemaya saameynta ka dhalatay cudurka coronavirus ee uu ku yeeshay acmaashii xajka ee sanadkan, kaasoo ay dowladda Sacuudiga ay sanadkan joojisay sababo la xiriira khatarta cudurka. Muslimiin badan oo daafaha adduunka uga kala imaan lahaa xajka sanadkan dareen gaar ah ayay u leedahay in sanadkan ay ka baaqdaan xajka. Waxaana dadkaasi ka mid ah Soomaali badan oo dalka Kenya ku nool, kuwaasoo muddo badan diyaar garow ugu soo jiray sidii ay sanadkan u soo gudan lahaayeen waajibaadka xajka. Xafsa Cumar Farax iyo waalidkeeda oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya kol hore ayay soo bilaabeen diyaar garowga ah inay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka, balse goor dhow ayay shirkadaha xajka qaabilsan ay soo gaarsiiyeen warka ah in sanadkan xujaydii daafaha adduunka xajka oo kala imaan lahaa la baajiyey sababo la xiriira cudurka coronavirus marka laga reebo dadka ku sugan gudaha Sacuudiga oo loo ogolaanayo inay gutaan waajibaadka xajka.
Waxaan rabay inaan aado cimro ka horreysay xajkan oo ahayd Shacbaan. Baasboork way iga qaadeen markii ay ii xareeyeen kadib ay safaaradda Sacuudiga igu soo celisay coronavirus dartiis. Marka Ilaahay ma qadarin, haddana xajkii aan rabay xajkiina waan waayey, qadar Allah maashaa facala. Saase markaan xajkugu harnay, insha allah waan rajaynaynaa sanadka soo socda inaan xajinno haddii Ilaahay qadar, insha allah biidni illaahi baari.
Marka maxay idiin sheegeen dadkii hawsha waday xajka, maxay idin ku dhaheen?
Waxay noo sheegeen inuu sanadkan xaj jirin, inta gudaha ku jirta Sacuudiga Carabiga bas ay u ogolaadeen. Dadka ka imaanayo caalamka dhan way ka joojiyeen.
Sababta ma sheegeen marka?
Sababta waxay sheegeen in xanuunkan dartiis ay u baajiyeen xajkii. Insha allah marka wixii ka dambeeya waa la fur doonaa insha allah, haddii uu xanuunka uu sii uu yaraado insha allah. Saasay noo sheegeen.
Ka waran marka adigu muddo intee la eg baad soo waday diyaar garowga ah inaad xajka aado sanadkan?
Kulli waa xajka waxaan rabay xitaa wixii Ramadaan ka horreeyay aan qorsheystay, saasaan jeclaa. Marka xanuunka markuu yimidna kulli waan iska baaqanay oo qadarta Ilaahay subxaana wa tacaala na baajisay. Marka waan rajaynaynaa insha allah haddii Ilaahayna gaarsiiyo sanadka dambe, xitaa waalidkayaan rabay inaan, hooyadayaan rabay inaan geeyo.
محمد شريف عبد الوهاب وكمدة مسؤولين تشركتها كشقية أرمها حجكة مقالة نيروبي أو شيء إن خسارة حقن وسنة كان سوق جاري جناسي جودة أي سيدو كل شيء إن وزارة حجكة سعودية أي سوق جارسي سي وركة إن سنة كان لجوجي حجدي دافعها الدوم ككل إيماني سي سبب الحريرة بنك عافمات ك
ولكن سنة كان حنونك كورونا أما مركز كوفيد 19 أو جيس وحاجة وكين كم بحياة ما كحصلها يم مركز مجرى سامنت وكل شيء أجنت لي إذا أما وكيل هذا دتك حاجك مركز وزارة الحج السعودية لشقة وكيل كعاه حجيد الجوربية وتيلا ذا أوكرانيا ديار ذا لا تعلق ديل قرية وتجدك جورسا سامنت ودي أدي أدي بحقا أقبل لارنت هاي توتالي وحلي كرا جناع سجى السنة كان وحكوي ما ده هوس دع أدي أدي أقبل لارن لدرجة إن لجارين على الحسابين كان الخسارة أنت أولي إجيها مركز وهو حاجر الحديد كرا لدي كرا لما كن يا كين يا سنة كان لجوي لكن totally 100% ganacsiga sanadkaas markaysa wixii gaari aadi aad u ballaaran yahay ajantileedu ama wakiiladu waxa jirtay kulamo ay hore u yeesheen intii wasaaradda xajka go'aanka uu ka soo bixin waxa jirtay email aan helinay markii soonka laga dhamaaday ilaa yoomina hada oo ka socday wasaaradda xajka ay ku cadeynayaan sanadkan in wax bedeli karaan oo ay leeyihiin deal hal gelin hoteelada diyaaradaha agreement ama deal hal gelin oo ku saabsan tigidhadii
marka maxay idin sheegeen ilaa goormay xaalku sidan ahaan doonaayay
wallahi as long cudurka covid 19 qadaro u jirahayo uu saameyntiisa u jirahayo waqti xadidan ilaa hadda noo sheegeen
ururka golaha sare ee muslimiinta ee dalka Kenya iyo shirkadaha qaabilsan arimaha xajka ayaa dadaal ugu jira sidii ay xal ugu heli lahaayeen arintan hadii ay hoos u dhacdo dhibaatada uu cudurka coronavirus uu adduunka ku keenay
subkin oo kaleba hadda ajantiyashu ay madax u ah ururkan muslimiinta golaha sare ee muslimiinta ee Kenya ku midaysan yihiin ururka asaga waxa jirtay kulamo uu suubiyay wasaaradda xaj iyo la suubiyay safaaradda Saudiya ee Kenya kulli waxaan ku soo idlaan hayaan in uu bal haddii bixi ka dambeeyay la raadiyo xal cudurkan lagu la qabsan lahaa loo noolaan lahaa barnaamijyadana dib lagu fur lahaa jawaabta ugu weyn mar walba waxa laga soo hayaa wasaaradda caafimaadka oo arintan gacanta ku haysa laana ida awamirteeda la qaadanaya marka uu horeeyso oo wasaaradda caafimaadka baaq ah arintii dib loo furo ina siiso waa furayna been ugu jiraadeen
sanad kasta xilligan oo kale waxa dalka Kenya ka bixi jiray ku dhawaad 6000 oo muslimiin ah si ay u soo gutaan waajibaadka xajka balse sanadkan si la mid ah muslimiinta kale ee adduunka waxa saameeyay caqabadaha ka dhashay cudurka corona virus Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
haatan dhageystayaal aan ku wada nasanno dhinacii heesaha
ana galabnimada waan naga taaso waxaana soo jeedinayaa Zahra Cabdi Axmed iyo anagu Ibrahim Faisal Dandure intaan markaa ku midoono sida ay nabadgelyo
ahayn